habeen wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo kaga imaaneysa washington.
talaado 29ka December sanadka 2020 waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban hirarka fimada geeska Afrika iyo caalamka oo dhan waad naga dhageysanaysaan boga voasomali.com. idaacadda caawa waxay idinla socodsiinaya anigoo Jamaal Axmed Cismaan iyo Falastiin Axmed Iimaan.
aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeena fiidnimona waxaa ka mid a warbixin ku saabsan dagaalo ka dhacay gobolka Bakool oo dhex maray ciidamada maamulka Koonfur Galbeed iyo Al-Shabaab.
Maanta waxaa dhacay dagaal, wuxuuna ka dhacay meel la yiraaho Banmareer oo degmada Xudurna u jirta 47 kilomitir, ceel Berdana u jirta 43 kilomitir. Dagaalkana wuxuu u dhexeeyey kooxihii nabadiidka ee caadiystay inay shacabka dhibaateeyaan iyo ciidamada dowladda.
Waxaan kaloon idinhaynaa wareysiinu la yeelanay maareeyaha dikadda Soomaaliland.
Waxaa socda ballaadhinta 400 oo mitir oo container terminal ah. Sida aynu wada ognahayba waxaa heshiis galay shirkadda DP World iyo Jamhuuriyadda Soomaaliland muddo dhowr sano imika laga joogo. Waxaa ka mid ahayd heshiisyadii in la ballaadhiyo oo lagu kordhiyo 400 oo mitir oo hore oo faceka hore ah.
Qodobadaasi iyo warar kale oo kala duwan oo ku saabsan Soomaaliya ayaanu idiin haynaa marka hore sawirkii dunida iyo Cabdixakiin Maxamuud Shirwa.
Qorshe ay taageerayaan xisbiga dimuqraadiga ayaa salaasada maanta u gudbaya aqalka sanadka si ay u ansixiyaan, taasoo ah lacagta la siinayo dadka Mareykanka si loogu caawiyo xilligan adag ee uu jiro xanuunka coronavirus. Lacagtan oo ah $2,000 ayaa ah dalab dimuqraadigu ay hore u rabeen, taasoo madaxweyne Donald Trumpna uu codsaday in lacagta la gaarsiiyo $2,000. Lacagtan ayaa hadda ay ansixiyeen aqalka Kongareesku. Dimuqraadiyiinta looga badan yahay aqalka sanadka iyo weliba hogaamiyaha aqlabiyadda sanadka Mitch McConnell ayaan muujin in qorshahan uu Kongareesku soo ansixiyey cooda loogu qaadi doono sanadka. Xubna sare oo ka tirsan xisbiga dimuqraadiga ayaa sheegay inay ka fikirayaan dhowr wadiiqo oo loo mari karo in tallaabo qasab ah loo qaado si loo ansixiyo dalabkan. Hogaamiyaha dimuqraadiyiinta laga tirada badan yahay Chuck Schumer ayaa qorsheynaya inuu adeegsado tallaabo sharciyadeed, taasoo hakinaysa haddii sanadku ka hor yimaado amaba uu diido. Jamhuuriyiinta ayaa ka adkaysanaya lacag kale oo siyaado ah oo la bixiyo. Kevin Brady oo ka tirsan Jamhuuriyiinta Kongareeska ayaa sheegay in sharcigan cusub ee lacagta lagu kordhinayo aanu caawinayn in wax ka qabashada shaqo la'aanta dadka haysata. Dalka India ayaa bilaabay 2 maalmood oo ay tijaabinayaan tallaalka guud ee xanuunka coronavirus oo la filayo in la daahfuro bisha January, xilli dalkan oo ah meesha labaad ee dunida oo sidaa daraana u aafiyay xanuunku laga dareemayo hoos u dhaca tirada dadka maalintii laga helayo. Ayaa ay jirtaa rajo ah in tallaalka uu ilaalin karo muujada labaad oo xanuunkaasi ah. Bilowga hawshan ayaa laga hirgeliyey gobollada Punjaab, Assam, Gujarat iyo weliba Andhra Pradesh oo 4 gobol oo ku yaala dacallada dalka, iyadoo mas-uuliyiintuna ay Isniinta iyo Salaasada maanta tijaabinayeen wax kasta oo tallaalka la xidhiira, sida barafka lagu ilaaliyo, hannaanka gudbinta iyo weliba kaydintiisa. India ayaa beegsanaysa inay tallaasho 300 milyan oo qof 8 bilood ee soo socda, iyaga oo ku bilaabaya howlwadeennada caafimaadka iyo weliba muwaadiniinta da'doodu ay weyn tahay. Dalka Bangaladesh ayaa bilaabay rarista qaybtii labaad ee qaxootiga Rohingya oo ay ururaysa dhulka ka hooseeya jasiiradda Bay ee Bengal, iyadoo taasi ay ka soo horjeesteen dadka u dhaqdhaqaaqa xuquuqda caalamiga ah ee bini'aadamnimada. Saraakiisha ayaa sheegay in in ka badan 1,000 qof oo Rohingya la filayo inay gaadhaan deegaanka Bahsanjar, iyagoo raacaya dhowr markaba maanta oo salaasa ah, maalin kadib markii ay ka soo baxeen xeryaha isku raranta ah ee dadku buuxdhaafiyeen ee degmada Kokbasar. Wasiirka arrimaha dibadda ee Bangaladesh, Cabdul Moomin, ayaa sheegay Isniintii in qaxootiga loo rarayay jasiirad aad u qurux badan, waxaana wasiirku sheegay in jasiiraddan ay 100 jeer ka wanaagsan tahay xeryaha ay hadda qaxootigan degan yihiin, iyagoo dalbanaya in loo raro Bahsanjar. Balse qaar ka mid a qaxootigan iyo shaqaalaha gargaarka ayaa sheegay in qaar ka mid a qaxootiga Rohingya lagu qasbayo in ay aqbalaan raristan. Hurraantii bishan ayaa koox ka mid a qaxootigana loo raray deegaankaasi Bahsanjar. ugu dambeyntiina madaxweynaha Koonfur Afrika Cyril Ramaphosa ayaa sheegay inuu sii adkeynayo xannibaadda dalabaadka iyo iibinta khamriga dhammaan baararka dalkaasi taasoo uu yidhi tallaabo ah muhiim u ah in lagu xakameeyo faafitaanka xanuunka coronavirus oo ku jira midka cusub hadda sida degdega u faafaya hadal TV-ga laga baahiyey oo habeennimadii Isniintii xalay u jeediyey ayaa Ramaphosa ku sheegay in dadweynuhu ay weli ku sii jiri doonaan bandooga habeenkii taasoo ka dhigan in qof walbaaba gurigiisa uu ku jirayo sagaalka fiidnimo habeennimadii ilaa iyo lixda aroornimo laga gaarayo iyadoo militariga iyo waliba shaqaalaha caafimaadku aanay quseynin ama aanay ku jirin xanibaadaasi kadib kulan degdeg ah uu la yeeshay golihiisa wasiirada iyo guddida koronaha ayaa Ramaphosa uu sheegay in dhammaanba isu imaatinka goobaha xidhan iyo weliba kuwa furan ee banaanadaba la joojiyey muddo 14 maalmood oo ka bilaabmaysay saqdii dhexe xalay sidoo kale waxa uu sheegay Ramaphosa in qof walba oo la arko isagoo aan xidhnayn maaska ama aftaboolka joogana meelaha dad kale ay joogaan la ganaaxi doono
aad buu maasin yahay Cabdixakiin Maxamuud Shiruux oo warka inoo akhrinayay ayuu kaasi ahaa mas-uuliyiinta maamul goboleedka Koonfur Galbeed ayaa soo wariyay dagaal maanta ka dhaca gobolka Bakool gudoomiyaha gobolka Bakool ayaa sheegay in ciidanka maamulka ay guulo ka gaareen dagaalka Muxtar Maxamed Cabtoosh ayaa warbixintan baydhabo ka soo diray
iskoorimaadka oo u dhexeeyay ciidamada dowladda iyo kooxda Al-Shabaab wuxuu ka dhacay deegaanka Bulmareer oo qiyaastii magaalada Xudur u jira 47 kilometer wuxuu bilowday dagaalka markii ciidamada dawladda ay weerar ku qaadeen fariisin kooxda Al-Shabaab ay ku lahaayeen deegaanka lagu dagaalamay maamulka gobolka Bakool ayaa guulo ka sheegtay dagaalka ay la galeen kooxda Al-Shabaab gudoomiyaha gobolka Bakool Shiina Macalin Nuurow ayaa sheegay in hal askari uu kaga geeriyooday dagaalka dhanka shabaabna ay ka dileen ilaa 13 askari sida hadalka uu dhigay
maanta waxaa dhacay dagaal wuxuuna ka dhacay meel la yiraahdo Banmareer oo degmada Xudurna u jirta 47 kilometer Ceelbirdana u jirta 43 kilometer dagaalkana wuxuu u dhaxeeyay kooxii nabadiidka ee caadiistay inay shacabka dhibaateeyaan iyo ciidamada dawladda Allah uu naxariisto hal askari ayaa nooga shahiiday annaga hal askari laba askarina waa nooga dhaawacantay ayaguna ilaa iyo 13 qof weerarka fariisimo ay ayaga lahaayeen ayuu ka dhacay weliba si dhabagala ayuu ku bilowday weerar dhabagala ayuu ahaa deegaano badan ayuuna ku fiday maxay ahay toole waa garan kartaa ciidan dhabagal sameeyay meesha dhabagalka laga sameeyayna waa wado ay iyaga isticmaalayeen ayay ahayd
Al-Shabaab ayaan ka hadlin dagaalka ay la galeen ciidamada dawladda ee ka dhacay gobolka Bakool lamana oga inta uu la ogeeyay khasaaraha ka soo gaaray dagaalkaasi howlgalka ay sameeyeen ciidamada dawladda ayaa ku soo beegmayay xilli magaalada Xudur ay muddooyinkii ugu dambeeyay go'aansanayd isla markaana aysan soo gali karin gaadiidka badeecooyinka Mukhtar Maxamed Atoosh VOA Baydhabo
wararka ka imanaya magaalada Muqdisho ayaa sheegaya in hal qof uu dhintay mid kalena uu dhaawacmay kadib qarax ka dhacay degmada Kaaraane ee waqooyiga Muqdisho wararku waxay sheegeen in qaraxan lala eegta baabuur uu leeyahay mid ka mid ah dadka u dhaqdhaqaaqa arrimaha bulshada oo aan markaasi isagu la socon gaariga Abdulqaadir Maxamed Cabdulla ayaa warbixinta noo soo diray
qaraxan oo ahaa meena la dhiga wadada dhankeeda ayaa lala eegta gaari uu lahaa xildhibaan hore Muxuddin Xasan Afrax oo ka mid ah siyaasiyiinta ku nool magaalada Muqdisho sida ay la kartisa kuwa amniga u xaqiijiyeen idaacadda VOA mid ka mid ah ilaalada xildhibaanka hore ayaa ku geeriyooday qaraxa waxaana dhaawac soo gaaray laba kale Muxuddin Xasan Afrax oo ka mid ah siyaasiyiinta ku nool Muqdisho ayaa u sheegay VOA in qaraxa markuu dhacay gaariga uu soo saarneen balse ilaaladiisa mid ka mid ah ku geeriyooda dhaawacna uu soo gaaray laba kale
wuxuu dhahay gaariga waxaa la baxsaday qarax qalmiyadan oo rumuuska ay u qabtaan dadka ay yaqaanin ku dadka la yaqaan ugu soo maraa meesha la yaqaan sportivo qoob dooro marka uu maraayo qalmiyadu ku soo dhacday dhinaca aan ka fariisay ku soo dhacday waxaa ku dhacay amni shufeerka iyo nin staafka ka mid ah nin kale oo noo ku dhacay ku dhimay meeshii ayaa la hadon qaatayna hadal lagu marka meel la waleen rajul uu u tarsiina dhamaan qaraabada iyo qaran shaba police oo police ayaan
gaariga ma saaray
markii aan lagu diray ma saarayna waan
garsay maxaa sidaa sababta lagu qarxay way tahay
waa iska cadaawo waxa magaalada xidareen qayb ka tahay
siyaasiga muqdiin xasan afra wuxuu ka soo min noqday baarlamaankii lagu soo dhisay magaalada qarte wadanka jabuuti sanadkii 2000 wuxuuna ka mid ah siyaasiinta ku nool muqdisho oo sida joogtada kaga hadla arrimaha siyaasadda soomaaliya abdulqaadir okay voa muqdisho
shan qof oo ay ku jiraan haweenay iyo ilmo dhowr bil jiraha oo ay dhashay ayaa geeriyooday kadib qarax qabsaday gaaray la socdeen dadkaasi kaasoo ku sii jeeday magaalada Dhoobley ee gobolka Jubada Hoose. Baabuurka ayaa marayay inta u dhexaysa Quuqaan iyo Dhoobley sida dadka deegaanku ay sheegayaan. Maamulka deegaanka Dhoobley ayaa dhacdadaasi ka hadlay sida warbixintan ku faahfaahinaya wariyaha VOA Kismaayo Aadan Maxamed Salaad.
Dadkan oo saarnaa gaari nooc asagsi dhalo yaqaano ee tagaasida yaryar kana ambabaxay deegaanka Qooqaani ayaa ku sii jeeday deegaanka Dhoobley ee ka tirsan gobolka Jubada Hoose. Dadkan ayaa sida maamulka deegaanka Dhoobley VOA u xaqiijiyay waxa uu qarax nooc amiinada ahi ee meelaha fogfog laga hago loo dhigay wadada xilli ay ku sii jeedeen deegaanka Dhoobley. Dadkan oo isugu jira saddex ragga, qof dumara iyo canug yar oo dhalan 2 bilood oo ay haweenidii dhashay goobta ku geeriyootay ayaa qaraxaasi waxa uu ku qabsaday maqrinimadii xalay inta u dhexaysa Qooqaani iyo Dhoobley sida uu v o a u xaqiijiyay guddoomiyaha deegaanka Dhoobley Maxamed Xasan Uleex.
waxaa ka dhacay shil, shilkaas oo ahaa gaari taksi ah oo dad shacabi ay saabayeen inay wiina la kacday. Dadka iyagu waxay ahaayeen shan qof, darawalkii waday gabar umula cunug 2 bilood dhallan ayay wadatay iyo 2 nin oo kale ahaayeen, shantii oo meeshii ku geeriyoodeen. Run ahaantii waa wax runtii aad looga noqo falka isaga ee waxshimada ah, dadka masaakiinta ee shacabka ee baabaayna ilaahay waxaan uga baryaynaa inuu naxariistii janna ilaahay ka waraabiyo eheladii iyo dadkina si mid iimaan inuu ilaahay ka siiyo. Kulka hadde waa ay dhacdaa marar badan bay dhacday. Runtii hadde waa wax taagan oo mar walba dhibqaasi waa uu dhacaa. Insha allah bismillahi alkariim waxaana allah ka baryaynaa in dadka dhibka deysanayo in ilaahay soo geliyo gacanta ciidamada dowladda. Dadku miina weeye, adana miina jidka loo dhigay. Miinada ay dadku ay u taabteen taksibu ahaa, taksibu oo ahaa iska caadi ah, taraasina shaqaysu ahaa, ciidana ma saarnayn wax ciidan oo qoranya oo meeshaasi socdaynaba aysan jirin. Hadde waa un dadka wallahi inay unbadin qayb ka mid ah weye. Dadku hadde waa la socotaa, dadku waa laisu socdayaa, dadku afoonowba laga imanayaa, Kismaayo laga imaanayaa, Xamar baa laga imaanayaa, Kenya laga tegayaa, Dhoobley baa lasii marayaa. Dadku si hadda waxay ahayn dad Qooqaani kasoo kacay oo usoo jeeday magaalada Dhoobley. Marka dadkaasi meel taabda iyo inaga dhexdeenna oo nin yiraahda hawidna iyo dambiis inta u dhaxayso ayuwa dhibaatadaasi ay ku gaadhay.
Sidoo kale guddoomiyaha deegaanka Dhoobley ayaa weydiiyey sababta loo beegsay dadka shacabka ahi iyo cidda ka dambeysay weerarkan.
Run ahaantii lama oran karo waxaa loo beegsaday, waayo sababtoo ah dadkaasi dad shacab ay ahaayeen. Dadka ee shacabka ahna waxa weeye gaadiidkay wataan waa gaadiidkan iska caadiga ee taksiga ah. Dee falkuna kulley gacantu waxaa weeye waxaan annagu ku tirinaynaa inuu yahay ururka Al-Shabaab. Run ahaantii dadku gaadiidkii baa socday, dadkii shacabka ah ee gaadiidka taraasida ah ee magaalada Dhoobley ka baxay ee eelka ahaa iyo dadkii Qooqaani ka yimid, dadkii baa isugu yimid ilbahoodii iyo wixii isku yimilay dhammaan waa la soo ururiyey. Waxaan doonaynaa haddii Allah awoodda la uu qadaro inaan ku aasno magaalada Dhoobley.
Dhowr jeer hore ayaa sidan oo kale dadka shacabka ahi ee ku safra wadooyinkaasi waxay la kulmeen miinooyin wadooyinka lagu aasay, kuwaas oo ay dad badani waxyeelo ka soo gaartay. Aadan Maxamed Salaad, V O A, magaalada Kismaayo.
wanaagsan dhegeystayaal, halkaad nagala socotaana waa v o a Washington. waxaa weli socda howlaha ballaarinta dekedda magaalada Berbera oo halbowle u ah dhaqaalaha Somaliland kadib heshiis ay horey u gaareen maamulka Somaliland iyo shirkadda DP World ee dalka Imaaraadka Carabta. hadaba isbeddelka ay howlaha dekedda ay u keenayso balaarintan iyo shaqada dekedda Barbara ayaa wariyeyna Haashim Sheekh Umar Good waxa uu ka wareystay marayaha dekedda Soomaaliland Saciid Xasan Cabdullaahi ugu horeeyna waxa uu weydiyay halkay marayso howsha balaarinta dekedda
waxa socda balaarinta 400 oo mitir oo container terminal ah sida aynu wada ognahay ba waxa heshiis galay shirkadda DP World iyo Jamhuuriyadda Soomaaliland muddo dhowr sano imi ka laga joogo waxa kamid ah heshiisadii in la balaariyo oo lagu kordhiyo 400 oo mitir oo hore oo phase ka hore ah iyo phase 0 kala yiraahdo oo isaguna ah in dekada hore ee jirtay dib u casriyeyn lagu sameeyo insha Allah 400 mitir container terminal ka ha runtii waa dhamaad 99 way dhamaadeen waxaan ku dhawdahay gabagabo waxaan rajaynayaa inay dhamaato sanadkan insha Allah 6 bilood oo horeya
heshiiskii idin dhaxmaray DP World dadka qaarkii way dhaliilaan waxyaabaha ku dhaliilaan waxa kamida DP World qalab ma keenin marka bal markaad noo bayaamiso DP World muddada ay timid dekada Barbara ee heshiisku dhacay maxay soo kordhisay wali se ma keentay qalabkii maraakiibta lagu dajinay lagu nareeray
waa su'aal wanaagsan runtii su'aasha waxaan rabaa inaan bayaamiyo imika muddadii ay joogtay DP World runtii waxay keentay qalab aad u fara badan oo insha Allahu aan rajaynayno inaan dahaga ku soo aragto waxay keentay oo u dambeeyay imika 3 wiish oo waaweyn oo mid kaliya yahay $4 million kuwaas oo la yiraahdo Mobile Hub Crane run ahaantii intaan iman DP World wiishashkan aan keenin dhib badan ayaa ka jirtay dekedda waxaan ku roogi jirnay wiishashka saaran maraakiibta marka xilliga dabayshu ay jirto shaqo ma socon jirin alxamdulillaahi rabbil caalamiin intii investmentka shirkadda ay DP World iyo Berbera wada leeyahay Soomaaliland wada leeyihiin oo la yiraahdo DP World Berbera waxaan ku guuleystay inaan keento qalab aad u fara badan maanta berigii hore waxaan ku roogi jirnay wiishashka maraakiibta aan isticmaali jirnay saacadii 5:48 marna shaqada baa wada joojin jiray because markabku markuu badda joogo uu luxmaya dabaysha soo dhacdo dabana laguma shaqayn karo runtii dhib badan ayaa ka iman jirtay laakiin alxamdulillaah waxa la keenay 3 wiish oo waaweyn oo Mobile Hub Crane oo mid walba uu qaaday 120 tan uu kana soo qaaday leenka 14-aad ee markabka kaasoo aan wax dhibaato shaqadeena waxay socotaa 24 saacadood ba sidii loogu talagalay saacadina 30-35 container baa la dejiyay imika
marka aad eegto dhinaca wax soo dejinta iyo dhoofinta waqtigii hore iyo waqtigan DP World iyo idinka heshiisku idin dhexmaray farqi intee leeg ayaa u dhaxeeya
runtii waxa u dhaxeeya farqi weyn sidaan horeba u sheegay waxaan ku shaqeyn jirnay wiishashka saaran maraakiibta taasina waxay qaadan jirtay inuu marka ku taagnaado muddo dheer ugu yaraan 2 week ama 10 cisho laakiin maanta waxa ay noqonaysaa lagu rogaa markabka containerada sida ee 900 container ama 1400 container sida in ka yar 27 saacadood lagu rogo taa macnaheedu waxa weeye isbeddel aad weyn oo 200 ayaa ka dhacay meesha waxaan uga mahadcelinayaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland oo mar walba dardar fara badan iyo sida ay qabsoomi lahayn howlahan in ugu daba taagan waxaan rajaynaynaa sanadkan cusub inay wax badan isbedelaan container terminal marka la furo waxaan rajaynaynaa imika waxaan rognaa sanadkii 170,000 container waxaan rajaynaynaa marka container terminal cusub la furo inay gaaraan 450,000 sababtoo ah waxaan sameyn doonaa transshipment in containerada u socda mandaqada halkan lagu rogo oo maraakiibta yaryar ay ka sii qaadaan maadaama berigii hore aanan sameyn karin oo dhiibka ama draftka baddu uu aad u yaraa 13 mitir ha maantana international standardkii la gaarsiiyo 18 mitir taasoo markabka jeena ka soo baxa uu ku iman doono muddo halku kaga iman jiray containerka ka soo baxa jeena 2:30 cisho 4:30 cisho inuu 19 cisho ku yimaado ayaanu rajaynaynaa
sidoo carabka ku dhufatay DP World waxay soo kordhisay qalab fara badan idinka ka Soomaaliland ahaan maxay idinku soo kordhiseen maadaama aad wadaagtaan maamulka dekedda
runtii waxaan ku soo kordhinay agab aad u fara badan waxaan ku soo kordhinay berigii hore waxaan lahaan jirnay dekeddu lahaan jirtay hal taag oo jiidistu horsepowerkiisu ahaa 1400 horsepower. Maantana waxaan leenahay saddex taag, laba ay cusub yihiin, mid walba uu yahay 3300 horsepower. Standardkii loogu talagalay inay dekad caalamiya ay ka shaqeeyaan taagagu, standardkii minimum standardkii baan taagayno saddex taaga. Waxaan kusoo kordhinay pilot boat oo berigi hore waxaan isticmaali jiray beeladooda, isticmaali jiray huuri afartan qayb saaran yahay mashiin ah oo runtii tacab badan ka qabsan jiray bayloodada Jamhuuriyadda Soomaaliland. Laakiin maanta waxaan u keenay pilot boat cusub oo isgaarsiinteedii leh oo labadaba board controlka iyo markabkaba la hadlaysa, oo runtii kharash aad u fara badan, in ka badan 12 million ayaa la geliyey agabkaas oo xidha maraakiibta. Marka Jamhuuriyadda Soomaaliland runtii agab aad u fara badan iyo lacag aad u fara badan bay u hurtay sidii standard caalami looga dhigi lahaa.
Ugu dambeyn su-aasha aan ku weydiinaya waxa weeyaan, shaqaale ka shaqeyn jiray dekedda ee hore iyo shaqaale mar dambe aad qaadateen, waxay ka caban jireen wada shaqeynta DP World iyo idinka? Shaqaalaha maxaad isbedelay aad ku samayseen marka la eego dhinaca DP World iyo idinka oo wada jira?
Waa su-aal fiican. Runtii taasi waxay ahayd runtii bergii hore ee ay meesha imaneen isbedelku ay DP World timi ayaa si khaldan loo turjumay in yani meeshii lala wareegay oo iyaga la dareerinayo. Laakiin alxamdulillah rabbil caalamiin, maanta tababar fara badan baa loo sameeyey, capacity building baa loo sameeyey. Safety-gu waa number one, in qofka naftiisa la badbaadiya. Berigii hore dhaawacyo fara badan baa dhici jiray, qofkii aan tababarnayn ayaa shaqada dhinaciis ka qabsan jiray. Laakiin maanta qof kasta skillkiisii waxaa la gaarsiiyey seminaara loo furay, tababar badan baa la siiyey. Indhaha aad kusoo arki doontaa difference-ka u dhexeeya insha allah markii DP World timi iyo maanta standardka u dhexeeya. Markay noqoto xagga Somaliland Board Authority oo iyaduna badda qaabilsan, iyagana waxaa la geliyey skill fara badan, macalimiin baan dibadda uga keenay si ay standardkooda kob u qaadaan. Because marka dadka tayadooda aada tayayso, ayaad ka fili kartaa inay wax soo saar wanaagsan soo saaraan. Marka alxamdulillah maanta meel fiican fiican baan marina.
Kaasi wuxuu ahaa Siciid Xasan Cabdilaahi, maareeyaha dekedaha Soomaaliland, oo aan ku wareysanaynay xafiiskiisa dekedda Berbera. Haashim Sheekh Cumar Good, VOA Berbera.
Shirkii Heritage ee gelinkii dambe ee maanta sida rasmi ah uga furmi lahaa magaalada Garoowe ayaa dib u dhacay maalinimada beri ah, kadib markii boqolaal qof oo shirka lagu casuuma ay buux dhaafiyeen meeshii horey loo qorsheeyey. Nuux Muuse Birjab ayaa warbixinta noo soo diray.
Shirka oo la shaaciyey in gelinka dambe uu furmayo ayaa la filayaa in goor dhow uu furmo, iyadoo ay xarunta shirka lagu qabanayo ay imanka ka socoto diiwaangelinta dadka ka qaybgalaya shirka. Gudoomiyaha Heritage Cabdirashiid Khaliif Xaashi ayaan weydiiyey inuu noo dulmaro shirka waxyaabaha xoogga lagu saarayo iyo dhinacyadii ka soo qayb galay.
Sanadkan waxaan diyaaradda ku saarnay Soomaaliya kaliya, awl gees afrikan ku saaray jirnay gaar ahaan arrimaha Soomaalida. Waxaana isweydiinay Soomaaliya 17 sano amniga sidii la rabay maahan, dastuurkii ma dhammaystirmin, federaalismkii si macnaha u licliucaya, maxaa la yiraahdaa doorsho qof iyo codana waayadii macnaha lagu ballansanaa runtiina ay hirgali weyday. Taasaan ugu talagalay waxaa dusha kasii saaran siyaasadii xoogaa hadda si u cakarin waxba doorashadii 2020-ka ay maxaa la yiraahdaa runtii aan heshiis laga ahayn. Waxaa naga aqbalay inay kasoo qayb galaan runtii mas-uuliyiin waaweyn oo dowladda federaalka iyo goleyaasheeda kala duwan iyo maamul goboleedyada iyo aqoonyahanka iyo musharaxiinta madaxweynaha iyo ugaraan bulsho maaragtay 300 ka badan baa runtii aan ku casuunay ilaa 100na Garoowe nooga soo biirin ilaa 400 qof meelahaas aan ku talagalay. Waxaan isleenahay 4-5 bilood oo socon doono in amniga, dastuurka, doorashada iyo federaalka laga hadli doono. Arrinta hadda taaganna oo waxa la isu afgaran lahayna inay noqon doonto mid maxaa la yiraahdaa layska wareysto oo ama goon-goone isaga wareysan madaxda gobollada, madaxweyne Qorqor baa jooga, madaxweyne Axmed Madow baa jooga, madaxweyne Dani baa jooga, labadii aqal odayaashoodii Maxamed Muusal iyo Cabdixaashi baa jooga, ra-iisul wasaarihii wasiirro badan baa taashala yimid, ra-iisul wasaarihii hore Xasan Cali Khayraat jooga, waxaa iyadana sidoo kale jooga ugu yaraan 10 madaxweyne musharax madaxweyne iyo ugu yaraan 3-4 boqol qof oo xildhibaano iyo senatarro iyo siyaasiyiin iyo aqoonyahan kale. Waxaan ku kalsoonahay in markii uu shirku dhammaado dadkuna goon-gooni waxyaaba badan dhexdooda uga dhammaysan doonaan, sida madaxda gobollada guud ahaan communique uu ka soo bixi doonaa wax ku taraya dowlad dhisida iyo nabad dhisida iyo kala dhisida Soomaalida. Aadna uga mahadnaqaynaa mas-uuliyiinta soo gaaray ee Soomaalida ee kala duwan oo nala gashay. Adinkuna waxaan kaga mahadnaqaynaa macnaha daneynta daneynaysa.
Cabdishid, markaad shirarka hore loo eego eritajaqabanaysay, shirkan muxuu kaga duwan yahay kuwa hore?
Marna waa la mid oo hadda December kasta la qaban jirnay, Jabuuti baan ku qaban jirnay sanad kasta. Marna waa ka duwan yahay xaaladda siyaasadda oo xoogaa si u cakiran oo xoogaa waqtiga runtii dowladda oo si dhammaanayo bil iyo xoogaa ay ka hareen buu ku soo beegmay. Laakiin runtii huduuga iyo deganaanta iyo basaalka shirka lagu yimid waxaan ku kalsoonahay in iyadoo sidii hore siyaasaddu ay ahayd ka yara qabow is-afgaradkuna ka fiican yahay inuu ka dhammaado. Waxaan dhici kartaa in macnaha ay maaratay ama shirar kale la sii aado oo madaxda shaqada ka wada dhexayso ay meel kale isla sii aadaan ama halkanba isugu soo yimaadaan inta maqaran kale isugu yimaadaan waa fiican lahayd. Laakiin ma hubno inay dhici doonto. Laakiin guud ahaan optimism iyo rajo baa runtii shalay ka muuqday ama madaxweyne Daniyo faran subaxii ilaa galabkii mas-uuliyiinta soo dhawaynay ha noqoto ama aqbalaadda ay naga aqbaleen dadkii kala duwanaa oo siyaasadda dhexda ku arki doona ha noqoto. Guud ahaan anigu aad baan rajo uga qabnaa inuu shirkan wax fiican ku dhammaan doono.
Marka laga soo tago siyaasiyiinta, waxaa shirka sidoo kale kaalin weyn ku leh bulshada rayidka. Faisal Axmed Warsame, guddoomiyaha bulshada rayidka Puntland ee martida loo yahay oo aan goobta kula kulmay, ayaa rajo fiican ka muujiyey inta uu shirka socdo inay filayaan in waxyaabo badan ay kasoo baxaan.
Runtii waxay tahay fursad, waana ujeedka ugu weyn waxa uu muuqda oo ciwaanka uu ahaa heritage, sida looga bixi lahaa kumeelgaarnimada dastuurka, kumeelgaarnimada doorashooyinka oo ilaa hadda qofyaca Soomaaliya ka dhicin iyo arrimaha kale marka aad iyo aad baa ugu dadku ma soo dhaweynta maanagu ahayn oo garoona lagugu yimid walaalhayn waxaa leenaa soo dhawaada oo guriga gurigiina guri Soomaaliyeed qof walbana inaan soo dhaweyno marxabaysiino intaas ujeedkan ugu weyn alxamdulillah ku faraxsanahay.
Dadka kasoo qayb galay waxay u badan yihiin qurbajoog qaybtood ka kala socday dhinacyada kala duwan ee isugu imaanaya goobta. Cabdicasiis Cilmi waa wakiilka Puntland ee dalka Sweden, wuxuu iga waramayaa kaalintooda qurbajoog ahaan ee shirkan ay ku leeyihiin.
Shirkan runtii shir qiimo weyn ugu fadhiya weeye, gaar ahaan dadka dalka ku nool arrimaha hadda cusub ee dalka taagan. Qurbajoogtan wuxuu yahay arrin fiican oo u sahlaysa inay helaan xogta dhabta ah iyo siyaasadda Soomaaliya meesha hadda ay marayso oo ah marxalad aad u adag.
Waxaa kaloo ay shirkani ka qayb galaya aqoonyahanka dalka jooga oo iyaguna lagu casumay, kuwaas oo sheegay inay kaalin weyn ka qaadanayaan inta uu socdo shirka.
Maya may balaare Axmed Cabdulla Raxmaniisi maba kamid ahaa soo qaybgalayaasha qaybgalay shirkan forumka 2020 heritanyaasunti makdareera qoyaaniinta Soomaaliyeed rajada mustaqbalka iyo qaabka meelilin dareera insha allah may barajayaan inti walbadan ka bahaan oo wal intar leh mustaqbalka dhalinyarada.
Musharaxiin badan oo horey xilal usoo qabtay ayaa ka mid ahaa dadka garowga isugu yimid, waxaana ka mid ah Daahir Maxamuud Geelle oo musharaxiintaasi ka mid ah. Waxaan weydiiyey kaalinta ay ku yeelanayaan shirka, waxaana uu ii sheegay inuu yahay muhiim maadaama dalku uu galayo doorasho, shirkana uu qayb ka yahay arrimaha doorashooyinka looga hadlayo.
Bismillaahi raxmaan raxiim. Awalan dadka Soomaali meel kasii jooga wasalaamay. Midda xigta waxay tahay gogosha halkan la dhigay waxyaa badan la hadli doonaa, laakiin musharaxiintu waa dad u qooban siyaasadda iyo wax ka bedelkeeda. Intay shirka socdaan way sarki doonaan, waa aragtiyadooda siyaasadeeda iyo murashaxnimada way dhiiban doonaan, banal gaar ayaa jiri doona. Kabacdina waxaan ka shiri doonaa arrimaha siyaasadda. Waxaan iska dhihi karaa dalka waxa laga hagaajin karo. Marka laba kaalin bay ku leeyihiin, kaalin waa inay kulan gaar ay ka yeelanayaan oo iyagii bulshada Soomaaliyeed ee meeshan joogta ayagu hadli doonaan, usoona uguna soo bandhigi doonaan barnaamijtooda, si aanan laga weydiin doono murashaxinta intooda badan. Midda dambena waa maajira dalka siyaasadda.
Shirkan oo la filayo in 3 cisho uu socdo ayaa la filayaa in ugu dambeyn maalinta Khamiista ay kasoo baxaan war murtiyaad, iyadoo dadka Soomaaliyeedna ay ishu ku hayaan shirkan ka furmaya magaalada Garoowe. Nuux Muuse Birjeeb, V O A, Garoowe.
Thank you. VOA.
Guru waxaad ku soo socda xubinta doodda gaaban iyo qodob kale. Bisha markii hore ku soo dhawaada warkii dunida oo aan mar kale idin akhrino waxaan la socodsiinayaa Cabdixakeen Maxmuud Shirwac.
Qorshe ay taageerayaan xisbiga dimuqraadiga ayaa salaasada maanta u gudbay aqalka sanadka si ay u ansixiyaan taasoo ah lacagta la siinayo dadka Mareykanka si loogu caawiyo xilligan adag ee uu jiro xanuunka coronavirus. Lacagtan oo $2,000 ayaa ah dalab dimuqraadiga ah hore u rabeen, taasoo madaxweyne Donald Trumpna uu codsaday in lacagta la gaarsiiyo $2,000. Lacagtan ayaa hadda ay ansixiyeen aqalka Kongareesku. Dimuqraadiyiinta looga badan yahay aqalka sanadka iyo waliba hogaamiyaha aqlabiyadda sanadka Mitch McConnell ayaan muujin in qorshahan uu Kongareesku soo ansixiyey cooda loogu qaadi doono sanadka. Xubno sare oo ka tirsan xisbiga dimuqraadiga ayaa sheegay inay ka fikirayaan dhowr wadiiqo oo loo mari karo in tallaabo qasab ah loo qaado si loo ansixiyo dalabkan. Hogaamiyaha dimuqraadiyiinta laga tirada badan yahay Chuck Schumer ayaa qorsheynaya inuu adeegsado tallaabo sharciyadeed taasoo hakinaysa haddii sanadku ka hor yimaado amaba uu diido. Jamhuuriyiinta ayaa ka adkaysanaya lacag kale oo siyaado ah oo la bixiyo. Kevin Brady oo ka tirsan jamhuuriyiinta Kongareeska ayaa sheegay in sharcigan cusub ee lacagta lagu kordhinayo aanu caawinaynin wax ka qabashada shaqo la'aanta dadka haysata. Dalka India bilaabay 2 maalmood ay tijaabinayaan tallaalka guud ee xanuunka coronavirus oo la filayo in la daahfuro bisha January. Xilli dalkan oo ah meesha 2aad ee dunida oo sidaa daran u aafiyay xanuunku laga dareemayo hoos u dhaca tirada dadka maalintii laga helayo, ayaa ay jirtaa rajo ah in tallaalka uu ilaalin karo muujada 2aad oo xanuunkaasi ah. Bilowga hawshan ayaa laga hirgeliyey gobollada Punjab, Assam, Gujarat iyo waliba Andhra Pradesh oo 4 gobol oo ku yaala dacallada dalka, iyadoo mas-uuliyiintuna ay Isniinta iyo Salaasada maanta tijaabinayeen wax kasta oo tallaalka la xidhiidha, sida barafka lagu ilaaliyo, hannaanka gudbinta iyo weliba kaydintiisa. India ayaa beegsanaysa inay tallaasho 300 milyan oo qof 8 bilood ee soo socda, iyaga oo ku bilaabaya howlwadeennada caafimaadka iyo weliba muwaadiniinta da'doodu ay weyn tahay. Dalka Bangladesh ayaa bilaabay rarista qaybtii 2aad ee qaxootiga Rohingya oo ay urureysa dhulka ka hooseeya jasiiradda Bay ee Bengal, iyadoo taasi ay ka soo horjeesteen dadka u dhaqdhaqaaqa xuquuqda caalamiga ah ee bini'aadamnimada. Saraakiisha ayaa sheegay in in ka badan 1,000 oo Rohingya la filayo inay gaadhaan deegaanka Bashanjar, iyagoo raacaya dhowr markaba maanta oo Salaasa ah, maalin kadib markii ay ka soo baxeen xeryaha isku raranta ah ee dadku buuxdhaafiyeen ee degmada Kogbasar. Wasiirka arrimaha dibadda ee Bangladesh Cabdul Moomin ayaa sheegay Isniintii in qaxootiga loo rarayo jasiirad aad u qurux badan, waxaana wasiirku sheegay in jasiiraddan ay 100 jeer ka wanaagsan tahay xeryaha ay hadda qaxootigan degan yihiin, iyagoo dalbanaya in loo raro Bashanjar. Balse qaar ka mid a qaxootigan iyo shaqaalaha gargaarka ayaa sheegay in qaar ka mid a qaxootiga Rohingya lagu qasbayo in ay aqbalaan raristan. Horaantii bishan ayaa koox ka mid a qaxootigana loo raray deegaankaasi Bashanjar. Ugu dambeyntiina, madaxweynaha Koonfur Afrika Cyril Ramaphosa ayaa sheegay inuu sii adkeynayo xanibaadda dalabaadka iyo iibinta khamriga dhammaanba baararka dalkaasi, taasoo ayuu yidhi tallaabo ah muhiim u ah in lagu xakameeyo faafitaanka xanuunka coronavirus oo ku jiro midka cusubee hadda sida degdega u faafaya. Hadal TV-ga laga baahiyey oo habeennimadii Isniintii xalay uu jeediyey ayaa Ramaphosa ku sheegay in dadweynuhu ay weli ku sii jiri doonaan bandooga habeenkii, taasoo oo ka dhigan in qof walbaaba gurigiisa uu ku jirayo 9 fiidnimo habeennimadii ilaa iyo 6 aroornimo laga gaarayo, iyadoo milatariga iyo waliba shaqaalaha caafimaadku aanay khuseynin ama aanay ku jirin xanibaadaasi. Kadib kulan degdeg ah uu la yeeshay golihiisa wasiirada iyo guddida koronaha, ayaa Ramaphosa uu sheegay in dhammaanba isu imaatinka goobaha xidhan iyo weliba kuwa furan ee bannaanadaba la joojiyey muddo 14 maalmood oo ka bilaabmaysay saqdii dhexe xalay. Sidoo kale waxa uu sheegay Ramaphosa in qof walba oo la arko isagoo aan xidhnayn maaska amaba aftaboolka joogana meela dad kale ay joogaana la ganaaxi doono.
dhegeystayaal kusoo dhawaada xubintii amuuraha Mareykanka iyo Maxamed Cabdixasan Sandheere.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha Mareykanka. Kadib markii uu dhowaan madaxweyne Donald Trump saxiixay lacag lagu kaabayey dadka Mareykanka ee u dhibaatay xanuunka COVID-19, ayaa waxaa hadda socda hindise sharciyad aqalka hoose Kongareeska Mareykanka uu doonayo in lacagta dadka lagu taageeray lagu gaarsiiyo $2,000. haddaba waxa isbedelay iyo waxa xubnaha xisbiga jamhuuriga arintan ka qabi karaan ayaa waxaan ka wareystay Faisal Dari oo ka tirsan xisbiga jamhuuriga arrimaha Mareykankana aqoon u leh.
Run ahaantii aan sidan la soconno arintan lixda boqol ee ah in lagu kabo dadka aan shaqada haysan ee dalka Mareykanka oo ay ka dhammaatay in lacagii caymiska lagu kabi jiray dadka shaqala-aantu hayso ayaa waxaa markii hore isla ogolaaday oo soo dhiraantiriyey wasiirkiisa maaliyadda iyo qaar ka tirsan xafiiskiisa. Marka waxay arrintani arrin aad la isula ogolaaday, laakiin iyadoo arrintu ay iska arrin siyaasadeed tahay oo labada xisbi ay aada isugu riixriixayaan marba, ayay sida lasoo warinaya ay ugu muuqatay xilligii u dambeeyey in arrintan lixda boqol aysan dadka shacabka Mareykanka ah ku filnayn, in uuna ku adkaystay madaxweynuhu in arrintan lagu daro ilaa 2000 la gaarsiiyo qofkiiba haddii uu sameeyey lacag 75,000 ka yar, qoyskiina in loo kordhiyo haddii ay sameeyeen lacag ilaa 150,000 gaaraysa sanadkii, oo qofkii 4 qof ee u horreeya qoyska ka mid a qofkiiba la siiyo ilaa 2000 oo qoyskiiba uu helo ilaa $80,000 lacag gaaraysa. Marka arrintaas ayuu aad ugu adkaystay Trump oo ahayd arrinta u dul taagnaa inaan la ansixin maaliyaddan miisaaniyadda maaliyadda cusub.
Waan gartay. Marka maxaa lagu qanciyey inuu saxeexo lixda boqol uu daraato saxeexay?
Runtii culays badan baa kaga imanayay xisbiga jamhuuriyiinta, waayo dadkii ayuu waxaa ka dhammaatay lacagihii lagu kabayay. Taasi waxay keeni lahayd qoysas badan oo dalka Mareykanku oo haatan shaqalahaani hayso inaysanba awoodi karin waxay raashin ku gataan. Marka culayskaasi wuxuu noqon lahaa culays khasaare u geysta doorashada soo socota ee hadda gobolka Georgia ka dhacayso kale, iyo guud ahaanba mid shacabku ay uga hor yimaadaan xisbiga jamhuuriga. Marka jamhuuriyiin badan baa iyagu aaminsanaa inuu arrintan dedejiyo oo uusan uu hirgeliyo. Midda labaad, arrintan sidaad la socoto waxaa ku jirta miisaaniyaddii dowladda oo iyadu lafteedu ay soo gaari lahayd dhibaato. Waxaa ku jirta lacag badan oo ganacsatada loogu talagalay yaryar oo laga baqayay in ganacsiga ay ka baxaan haddii aan la kabin. Marka waxaasoo dhan marka la isku soo daro ayaa ku kaliftay madaxweynuhu inuu lacagtan lixda boqol saxeexo, isagoo soo raaciyey arrin ah in uu aqalka hoose ee baarlamaanku dib u eego oo qaar ka saaro waxyaabaha ku jiray inkastoo aanay arrintaasi arrin suurtagal ah noqonayna.
Waan gartay. Hadda waxaa la yidhi kongreeskii dib waxa uu bilaabay kadoodid hindiso sharciyeed lacagta lagu gaadhsiinayo 2000 ee markii hore madaxweynuhu doonay. Arrintaas balado xisbi ku salaynaya dimuqraadiyiinta iyo jamhuuriga sidee wax u socdaan?
Arrintan runtii dimuqraadiyiintu waa soo dhoweeyeen waxaana aqalka hoosena dhib kama taagno oo waa lagu ansixinaya aqalka hoose, laakiin dhibku wuxuu ka taagnaan doonaa aqalka sare oo ay haatan jamhuuriyiintu gacanta ku hayaan. Ma ogolaan doonaan jamhuuriyiintu lacag intaa leeg oo cusub in lagu daro miisaaniyadda dalka oo ay markii horeba ay qaarkood diidanayeen, waayo labada xisbi mar walba waxay ku kala duwan yihiin arrimahan in dowladdu lacagaha iyadu ay kharash garayso in la ballaariyo iyo in la xadido. Jamhuuriyiin badan baa waxay aaminsan yihiin lacagahan in la xadido. Marka arrintani waxay ku xidhnaan doontaa mar walba aqalka sare ee haatan jamhuuriyiintu gacanta ku hayaan. Jamhuuriyiinta cilada u weyn hadda haysta ayaa ah in ay mustaqbalkooda uu ku xidhan yahay doorashada gobolka Georgia oo 5 soo socota dhacaysa. Taasi waxaa laga yaabaa inay ku kaliftay jamhuuriyiintu inay ansixiyaan 2000 cusub.
Waan gartay. Waxaa sidoo kale la sheegay in kongreesku uu socdo inuu baabi'iyo veto uu madaxweyne Trump saaray hindis sharciyeed ku saabsan dhinaca difaaca oo lacag aad u fara badanoo la siin lahaa howlaha difaaca oo isagu veto saaray u diiday, laakiin hadda kongreesku doonayo inuu fiitadiisii fiito kale sii dul saaro. Bal sharaxaad naga saar intaas.
Run ahaantii arrintan miisaaniyadda ciidanka Mareykanka ama milatariga difaaca ayaa lacag ilaa $740 billion oo dollar ah lagu qiyaasay. Waxaynu ognahay oo xaqiiq ah inaan labada xisbiba aysan diidanayn miisaaniyaddan. Madaxweynaha laf ahaantiisa ayaan ognahay inuusan miisaaniyaddan diidanayn, laakiin waxa uu uga horyimi ayaa arrimo siyaasadeed. Marka waxa fiican waxa la diidan yahay iyo waxa laisla ogol yahay. Lacagtu ma aha wax laisku diidan yahay. Waxaa ka jira Mareykanka dhaqan ah markii miisaaniyad aad u ballaaran la hirgelinayo ama la ansixinayo, waxyaaba aan miisaaniyadda xusayn baa lagu dhex daraa. Hadda waxaa ka mid a waxyaabaha miisaaniyadda uu rabay in lagu soo dhex daro difaaca in la xakameeyo ama aan loo ogolaanin in shirkadahan social media sida Facebook ama Twitterka in ay waxyaabaha dadku ku soo qorayaan ay ayagu damiinka ahaadaan dambiyada ay dadka galayaan, ayaguna waxay haysteen sharci Mareykanka hore u baasgareeyey oo waxa dadka isticmaala aysan ayagu shaqo ku lahayn wixii dhiba ka yimaada. Marka arrimahaas ayuu Trump raadinayay. Waxa kale oo ku jira arrintan ah in magacyada laga bedelo saldhigyo Mareykanka oo magacyadooda hadda wata xilligii in lala dagaalamayay in slavery ama dadkii madowaa ee lalahaa, dadkii dagaalamayay ciidamadii Confederates-ka loo yaqaanay, rag magacyadoodii wata ayaa ku jira basiska Mareykanka. Marka magacyada in la bedelo, taas ayuu lafteeda ka horyimid. Marka waxa la isku haystaa lacagta maaha, ee waxa la isku haystaa waxa weeye waa sharciyada kale ku dhex jira. Waxayna u badnaan doontaa in labada in aqalba, maadaama ay arrintani tahay arrin xisbiga jamhuuriga ayba aad u taageersan yihiin in militariga lacagta loo kordhiyo, waayo lacagta waxa ku jirta 300 in la kordhin doono, in qalabka militariga la casriyeeyo. Jamhuuriyiintu kama hor imanayaan, dimuqraadiyiintuna ayagoo ku kacsan madaxweynaha haatan talada haya ee Trump ayaguna ku biiri doonaan inay taageeraan jamhuuriyiinta. Madaxweynaha in arrintiisa la laalo waxa loo baahanayaa in laba meelood in la helo aqalka sanadka in ay arrintiisa vetoga ay laalaan si loogu guuleysto inaan loo baahan saxiixa madaxweynaha dalka Mareykanka lana hirgeliyo miisaaniyadda difaaca ee uu ka horyimo madaxweynaha Mareykanka. Marka sharcigan wuxuu u badnaan doonaa in ay kaga adkaan doonaan labada aqalba madaxweynaha oo arrintii fiitada ee madaxweynuhu uu sameeyey aysan hirgeli doonin, ay hirgeli doonto labada aqal sharciga inay hirgeliyaan iyagoo aan madaxweynaha saxiixiisa markaa loo baahan doonin.
dhegeystayaal, waxaa intaas inoogu dhammaaday barnaamijkii amuraha Mareykanka maanta kaga hadalnay. Aqalka Hoose ee Kongreeska Mareykanka oo ka doodaya in la kordhiyo lacagtii lagu taageerayay dadka Mareykanka ee dhibta ka soo gaadhay xanuunka COVID-19. Teenu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono. Waxaan dhegeystayaal idinka tagayaa sidaas iyo nabadgelyo.
محمد عبد حسن صندرة.
مركز دجستيال كسود واضح من تدود جابن وكان ياسين عيسى ورديري.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban aynu ku eegayno barnaamijka BBI da ama Building Bridges Initiative. shantii sanaba mar doorashooyinku marka ay dhacaan ay rabshado dadku la kulmaan iyadoo lagu murmo doorashooyinka,
dadka aragtidooda markaad eegteed in uu yahay barnaamij ka duwan qorshihii hore ee jubilee labadii doorashee lasoo maray oo qaybaha mucaaradka iyo mu-ayidkuba ay ku kala duwan yihiin qaabka mustaqbalka wadanka Kenya, taasoo saameyn ku yeelan karta 2022 doorashooyinka la filayo dalka inay ka dhacaan. isla markaana dowladdu haatan ay ku doodayso gaar ahaan jubilee in dib u habeyn lagu sameynayo iyadoo kaashanaysa mucaaradka uu hogaamiyo Raila Odinga, qodobo ka mid ah dastuurka isla markaana afti laga qaadayo dadweynaha si markaasi looga shaqeeyo barnaamij u wada cuntamay kara dadweynaha reer Kenya, isla markaana dakhliga si wanaagsan loo wadaagi doono.
waa mowduuca dooda gaaban ee ku saabsan tahay waxaa igala qaybgalaya Saalax Cabdishiikh oo wax ka dhiga jaamacadaha wadanka Kenya, iyo Haajir Maxamed Daahiye oo ah siyaasi ka soo jeeda gobolka Waqooyi Bari. waxaan ku bilaabayaa Haajir Maxamed Daahiye.
BBI-da waxaa weeyaan hindisaha loogu jiro inay maaragtay la isku soo dhaweeyo Kenyaanka. Fikraddan aad iyo aad bay u fiican tahay. Midda ugu hore waxaa weeyaan isbeddelka bil-aadan oo dhan baa doonahaya. Isbeddelka waddanka aad buu maaragtay BBI-da sida haddana lagu sharaxay ay u fiican tahay. maxaa yeelay midda ugu horeyso awooddii madaxweynaha ayaa maaragtay hoos loo soo dejinayaa oo baarlamaanka ayaa la keenayaa, baarlamaankana cid walba ayaa ka dhiiban kartaa codkeeda. Midda kale waxaa weeyaan ismaamulyada oo hadda ka jiraan ayaa awoodda loo kordhinayaa, waxaana loo kordhinayaa lacagihii la siinayo dhaqaalihii. Anoo intaas ka fiirinaya waxaan u arkaa inay tahay BBI arrin aad iyo aad maaragtay dadweynaha inay usoo dhaweeyaan ay u fiican tahay, khaasatan dadka maaragtay xoolo dhaqatada iyo Soomaalida.
Saalax Cabdishiikh,
anistan u arkaa horta BBI-da waa isbeddel oo dad yaray wataan, macnaha laba nima is salaantay oo isku haysatay siyaasa labada nin un baa arimo qorqorteen oo dadka inay mariyaan raban sidoo kale horeysa waxa badan Kenya isbeddel badan u baahan tahay laakiin isbeddelka u baahan tahay meesha kuma qorno isbeddelka u baahan tahay Kenya waxa kamid ah in la bedelo systemka idaala oo ismaamulka in laga bedelo tan oo presidential system tan oo madaxweynaha ku xiran oo laga yeelo parliamentary oo laga bixiyaba meesha wax kasta oo madaxweynaha awood madaxweynaha oo awood la siiyo baarlamaanka si fuula BBI waxay qoraysaa in madaxweynaha aad noqon doono madaxweynaha haddii awood hadda aad leedahay yeelan doono laakiin la hagaajin doono prime minister oo awood lehen oo nahnin oo aha maxaa la dhahaa u adeega madaxweynaha oo marka tarbaan shaqada ka bixin kara marka tarbaan aad shaqada aad siin kara mid labaad dalka Kenya uma baahna report cusub sanadihii 6 sano soo dhaafnay 6 report aan la qoray oo sheegaya dibkana wada haysta gazette waxa ku qornaa standard in Kenya ay tahay dal oo budgetkiisa ay tahay 10 trillion waa dalka ugu dhaqaalaha badan ee East Africa laakiin dadkiisa ay yihiin 4.6 million oo macluul ah marka intii loo shaqeyn lahaa dalka oo la bedeli lahaa sida loo qaybsada khayraadka ayaa meesha siyaasada uu nagula wadaa oo marka dadkii laga dhacsiinay waxaan jirin
mar walba la doonayo in ay maaragtay wax cusuban la bilaabo waxay u baahan tahay dhaqaale lagu meel mariyo laakiin isan ogsoon tahay waxa weeyaan sharciyada 2010ka markii la bedelay qaynoonkii Kenyaanka aad bay uga faa'iideen khaasatan aniga oo ka soo jeedo gobolka maaragtay maanta hadii la fiiriyo waxa la yiraahdo ismaamulka la hagaajiyay wax walba oo ay dadkii reeki reer gaaris wajeer badeera ay dareemayeen maanta gacantooda ku jirta si waqtiga ugu horeeyay laami laga hagaajiyo wajeer iyo madeera isbitaalada oo daawo laga helo dadka haba sheegtaan laakiin waa waxa dareemi karto dhaqaale inuu maartay soo galay maaragtay degmooyinka la degana marka sidaan aaminsanahay waxa weeyaan sharci wuxuu hadda qaynuunkan hadda la bedelayo wuxuu daba socdaa kii 2010 mid madaxweynaha iyo baarlamaanka waa horta waa in mid loo bata madaxweynaha du soo magacaabay maarta prime minister ga taas ayay waxay noqonaysaa maarta laba awood oo laba meel ka bilaabanaysa marka dagaalba meesha ka iman kara laakiin hadda BBI da taas waa program ka horay ku jirtay tan cusuban waxa weeyaan in prime minister ga awood la siiyo madaxweynahan uu noqdo sidii maarta meelaha kale ay ka jirto sida hadda Ethiopia iyo maarta wadamada kale ee ka jiraan Jarmalka iyo programyaha ugu badan ee hadda laga hadlay waxa weeyaan sidii lagu heli lahaa waxa la yiraahdo PIWA parliamentary system maarta nidaam oo maaratay isku maamulayo baarlamaanka dhinaciisa awood iyo wax walba ay leedahay
Dr. Saalax waxa inta badan la dareemayo madaxweynaha inuu wax ka qora taariikhda wadanka Kenya in dadkii wasii macluulaya tirahaana dadku isma leeka gobolka labadiin aad ka soo jeedaan hadii laga hadlo qaabka wax loo doorto ama madaxweynaha la doorto ama ra'iisul wasaaraha la doorto tirahaana waa leeka badan kara marka maxaa ka iman kara caqabada ahaan marka dadka la dooranayo hadiiba uu meel maro bigaay
gobolkan ka imaanay 192 dadka degan waxna ma qoraan waxna ma akhriyaan marka waxba lama socdaan BBI da macnaheey leedahay meesha loo wada dadka aan doornana waa dad oo iska daba socdaan wixii la sheego waa dad wiiligood aan ina meel fariistan aan ka fikirin ama aan bakoor imaadin waxa ay dhibku ay waxa ay dheef weey labadaba marka waxa dhici karta marka in nagala dhacsiinahay isbeddelka la hagaajiyo laakiin dad akhrista BBI ay soo qaada dokumentiga ay soo qaada akhrista wax u baahan isbeddel dastuur waa un tan oo madaxweynaha aad hagaajinaya prime minister aan lahayn awood intaas ma u baahan dastuur la bedelay waxa kale kulli waa dawladdu oo shaqadeedii qabatay ahayd oo marka inay dadkii u soo bandhiga hayso uga dhiga hayso siyaas ahaan waxay ahayd dawladdu inay fariisato hadda inay bedesho waxa hadaan ku sheega tan ugu horeysa oo in 1.5 million la siiyo khayraadka dalka la siiyo countyasha uma baahna in dastuur la bedelay waa wax ay marin karaan baarlamaanka oo ay marin karaan senate-ka uma baahna dadka in loo hor qeyliyo oo maxaa la dhahaa siyaasadan ku diligeliyo dadka oo in dibka lagu keeno tan labaad in la badiyo dadka inta aan cashuurta bixinaysa uma baahna wax dastuur la bedelayo waa sharci caadi ah oo qaanuunka la keeno dalka waxa la dhahaa waqti kasta oo la keeno oo ku saabsan economiga ama treasury ku saabsan in wax laga bedelo tan oo in maxaa la dhahaa laga reebo ama laga joojiyo dalka corruption ka badan oo ka socdo oo waliba dadku u shaqeeyaan dawladda u shaqeeyay inay ka joogan corruption ka oo ana ama ay bagelin ganacsi ay gelin taana uma baahna wax oo qeylidaani intaan wiibiya uma baahna waa uun dawladda shaqadeedii inay qabsato ay ahayd marka waxaan arkayna wuxuu bari anaga waxaan naga dhacsiinahay waxaan wax fiican waaya dadkii inay waxaan ay akhriyaan oo ay fahmaan oo meesha loo wada ay arkaan laga rabina waa daba socdaan oo wixii waa fiican yihiin waa un maxaa la wasacbinahayaan haddaa BBI la mariyo yaa ka faa'iida no ista waxa ka faa'iida malee no ista hadda la joogo macallimiinta waa ka soo tageen akhriyaanta waa ka soo tageen meeshii wax jooga malee qof kasta oo xoolo haysan waa ka soo guuri dadka meesha jooga dad macluul ah oo xoolo aan haysanin oo maxala tabar aan lahayn oo ay ugu soo guuraan waqooyi bari marka dadka dad wax ka og BBI ma
waa tahay siyaasi waliba wasiir baad ka soo noqotay gobolka waqooyi bari haajir
wallaahi ani waxaan aaminsana waa waqtiga ugu horeysay haddaanu nahay Soomaalida aan hataa nin Soomaali uu ku hawoon karo inuu ka noqdo prime minister waddanka Kenya maxay leey maamulka horeeta wuxuu ahaa hal kuuro iyo hal nin ah hal kuuro iyo hal nin markii la yiraahdo waa laga badan yahay hal cod ah iyo hal nin ah markii la yiraahdo waa laga badan yahay laakiin markay imaato ma aragtay inay awooda la keeno baarlamaanka number oo ma aragtay u dhigmo waan heli karnaa oo qof Soomaali uu maanta ku hawoodo inuu noqdo prime minister mid kale dhibaatooyinka hadan haystaan waxaan ku xallin karnaa BBI hadii la sameeyo maxay leey ismaamul baa ismaamulka markuu imaado nabadgelyada anaga gacanta gashanayna sida hadda kilinka sanad iyo imaarta meelaha kale iska maamulahayo nabadgelyada mar hadii gacanta la geliyo wax walba dhana uu ku soo maartu ku fududaanaya macallimiinta ada qoranaysa sida hadda taqtariinta iyo maarta kulli adu qoranayso marka waxaan aaminsanahay meeshan waxa iman doonta daawadii ugu dambeysay ee wixii ay raadinayeen Renoodistan Reewqooyi bari ay raadinayeen wixii 1963 na daba maray maanta ay inala taagan yahay sharciya qaynuunka la bedelay inta hadda aan sheegnay hadii ku jirto waa inaan ma arataa si fiican aan u qaadno oo u codeyno weeyaan
ad ayadu ma fatiiko wasu haya hayaan Saale Cabdi Sheekh oo wax ka dhiga jaamacadaha wadanka Kenya iyo Haajir Maxamed Dahiye oo siyaasi ka soo jeeda gobolka Waqooyi Bari dooddi gaamnay inta ay ino joogto inta aan markaa wada ku kulmi doono hadii Ilaahay raali karo sida iyo nabadgelyo
Adbu Maxsin Yaasin Ciise Wardheero oo dooda gaaban la socodsinayay UKC ah
habeen wanaagsan mar kale dhageystayaal halkaad nagala socotaana waa VOA Washington mar kale dhageystayaal dhinacii heesaha aanu leexano
Tira ya, ti ya erik, a kusi.
عدي في نو وانا انت وانا جو جمال احمد عثماني فلسطين احمد ايمان ودنا لنا بتجيب
faallo ka tarjumaysa aragtida dawladda Mareykanka. Dawladda Mareykanka ayaa cunuqabtayn ku soo rogtay waaxda sanxada difaaca ee dawladda Turkiga kadib markii ay xukuumadda Ankara Moscow ka soo iibsatay gantaalada 400 ee loogu talagalay nidaamka difaaca cirka iyo dhulka. Cunuqabtaynta ayaa waxaa ka mid ah xiraad ay dawladda Mareykanka saartay laysanka dhoofinta ee waaxda sanxada difaaca Turkiga iyo in dalku galka Mareykanka iyo hantidiisaba laga xannibay madaxa waaxdan Dr. Ismaaciil Damir. Sidoo kale, saddex sarkaal oo ka tirsan waaxdan oo loo soo gaabiyay SSB ayaa iyaguna cunuqabtayntaasi la mid ah la saaray. Xayiraadahaasi ma ahan kuwa loogu talagalay in lagu wiiqo awoodaha milatariga ee Turkiga ama dal walba oo xulafo la ah Mareykanka, balse waa mid loogu talagalay oo looga jawaabayo ficillada waxyeellada wadata ee uu gobolka ka wada Ruushka. Mareykanka horey ayuu Turkiga ugu cadeeyay in iibsashada gantaalada 400 uu khatar ku yahay ammaanka teknolojiyada iyo shakhsiyaadka Mareykanka ee gobolka, isla markaana uu xoojinayo qaybaha difaaca ee Ruushka. Heshiiskan ayaa sidoo kale awood u siinaya Raashiya inay galaangal ku yeelato ciidamada qalabka sida ee Turkiga iyo wax soo saarka waaxda gaashaandhigga. Turkiga ayaa xaqiijiyay gadashada hubka isaga oo tijaabiyay gantaalada 400, inkastoo uu heli karo gantaalada difaaca NATO taas oo ka kaafisa difaacista hawadiisa. Go'aankaasi wuxuu keenay in Turkiga laga joojiyo heshiiska iskaashiga diyaaradaha dagaalka ee F-35 ee uu Mareykanka soo saaro. Cunuqabtayntan waxay diraysaa fariin cad taasoo dhexaysa Mareykanka uma dulqaadan doono la tacaamulista hay-adaha difaaca iyo sirdoonka Ruushka. Bayaan qoraal ah oo uu soo saaray xogeyaha arrimaha dibadda Mareykanka Mike Pompeo ayuu ku booriyay Turkiga in iyada oo kaashanaysa Mareykanka ay sida ugu dhaqsaha badan u xalliso arrinta gantaalaha S-400. Turki waa saaxiib qiimo badan oo Mareykanka kala shaqeeya amniga iyo xasiloonida gobolka. Waxaanu doonaynaa inaanu sii wadno iskaashigeenna xagga difaaca ee muddada dheer soo jiray. Marka waa inaan meesha ka saarnaa nidaamka S-400 sida ugu dhaqsaha badan ee ugu dhow. Taasi waxay ahayd faallo ka tarjumaysay aragtida dawladda Mareykanka.